Comercio interior. É aquel que se realiza dentro das fronteiras dun país. No comercio interior distinguimos dous tipos de intermediarios. Comercio por xunto ou por grosso. O comercio por xunto compra grandes cantidades de mercadorías directamente aos produtores para logo vendelas aos retallistas. Comercio polo miúdo, ao retallo ou retallista. O comercio retallista compra a mercadoría aos produtores ou ao comercio por xunto e vende aos consumidores finais. No comercio polo miúdo, en función da dimensión e da forma da atención ao cliente, distinguimos. Pequeno comercio. Ten reducidas dimensións e presta unha atención personalizada. Con frecuencia o establecemento está especializado nun produto. O número de establecementos reduciuse moito pola competencia das grandes superficies. Grandes superficies comerciais. As grandes superficies comerciais ocupan grandes extensións, ofrecen unha ampla variedade de produtos e prestan servizo de forma eficiente a un gran número de consumidores. Son grandes almacéns, supermercados e hipermercados. Os centros comerciais son espazos onde se concentran moitos establecementos comerciais e delecer cafeterías, restaurantes, cines. Mentres os comercios tradicionais adoitan estar espallados polos centros urbanos facilitando o acceso á poboación, as grandes superficies, agás as máis antigas, cunha localización céntrica e os centros comerciais sitúanse en áreas periféricas debido á gran cantidade de espado que precisan para instalarse, edificios e aparcadoiro, e a maior accesibilidade, situándose a carón das vías de comunicación. O comercio retallista, incluída as grandes superficies, afronta a expansión das compras por internet, dominadas por grandes plataformas de comercio electrónico. As grandes superficies están tamén a incrementar a porcentaxe das súas vendas a través da rede. O comercio electrónico obriga a todas estas grandes empresas a organizar a distribución en enormes plataformas logísticas ou centros logísticos, lugares onde se almacenan, organizan e distribúen produtos antes de enviálos ao seu destino final, como tendas ou clientes situados nas coroas metropolitanas, en áreas facilmente accesibles. Compre lembrar o comercio intraindustrial, o tráfico de pezas e componentes dun produto por todo o mundo, que tamén obriga ás empresas industriais a contar con este tipo de centros de distribución.